Ja, my preek vir oggend, my tema is Open the Gates. Soos ons aangaan sal julle nou verstaan later hoekom. Maar ek wil wegtrek net met, as julle bietjie terugdink nou, vir party van ons is dalk nou onlangs, vir party van ons is dalk nou daar, en vir party van ons is dalk nou baie lang terug. Maar daai eerste soen, jy as man, sien, die eerste soen wat jy in 'n meisie gegee het, of jy as vrou, die heel eerste keer wat die oukie jou kom soen het, as ek sê, ek kan sien, party van julle ding nou ver terug, maar onthou hoe dit jou laat voel het, ek dink as mens terugdink kan dit, dan sit die so half een plek in jou leven, waar jou hele wereld het half aan die spin gegaan, en verander geword daar so. Daai verliefdheid, maar vooral daai eerste soen, daai eerste liefde. En dan kyk ek na die woord, en dan sien ek hoe God na ons kyk, en al daai goeders, en hoe daar in die woord gepraat word van eerste liefde, en dan dink ek by myself, maar waar is ek vandag? Is ek nog op daai plek met God? Of is ek op 'n plek met God waar dit glad nie meer die eerste liefde is nie, waar dit nou ding geword het van, dit is nou vir my amper selfs baie keer moeilik om hier te doen. En waarvan ek praat is, as die seun wat nou die eerste keer soen gegee het aan 'n meisie, hy, as jy nou vanavond vir hom sê, maar morgenoggend 6:00, kan hy nou 'n bietjie tyd met daar spandeer, dan sien hy haar nou weer. Jy hoef nie vir hom, jy gaan nie sukkel met hom, om hom wakker te kry, om 6:00 by haar uit te kom nie. Inteendeel twyfel of hy gaan slaap, of hy gaan slaap hierdie nag. Want hy gaan nie die brandende begeerte hê, om by haar te wees, en om tyd met haar te spandeer. En dit is precies hoe ons verhouding met God veronderstel is om te wees. En die hartseer is dat, ek dink baie van ons moet erken dat, ons kan sê, maar op 'n stadium was het dalk so, of vir party van ons was het letterlik dalk nog nooit so gewees nie. Maar, dis hoe ons verhouding met God veronderstel is om te wees. So as het kom by die ding van tyd spandeer met die Here, dan moet het nie hierdie ding wees van, ek gaan nou hierdie effort insit, en ek gaan nou so hard probeer om in die oggende nou op te staan, dat ek kan tyd spandeer met die Here nie. Daar moet hierdie begeerte in jou hart wees om te doen. Dat as jy jou oog oopmaak in die oggend, moet jy half net wil uit die bed uit, want jy wil by die Here uitkom. Jy wil met hom tyd spandeer. Daarom moet daai absolute honger en ek wil amper sê roepe binne in jou wees om met hom te wil tyd spandeer. Want dis wat as die Bybel praat van daai eerste liefde, dis waarvan gepraat word. Dis daardie absolute drange van jy gaan kan doen net wat jy wil, maar jy gaan my nie kan weghou van dit af nie. Ek gaan my tyd met die Here hê. Daar is niks wat hierdie wereld in my richting gaan kan gooi, wat gaan kan maak dat ek dit nie het nie. En dan hoor ons een algemene ding onder ons as christene, waar ons mekaar sê, ek maak my by die Here uit. Ek het die tyd nie, ek is te besig. En is bloot eenvoudig om die eerste liefde is nie meer daar nie. Want gaan sê vir die hoërskoolaitie, wat die eerste keer een meisie gesoen het, jong, jy maar kyk of jy gaan tyd hee val. Hy gaan tyd hê vir. Hy sal tyd maak vir. Al moet hy hoe laat gaan slaap, al moet hy hoe laat opstaan in die oggend om sy skoolwerk te doen of wat ek al. Maar hy gaan tyd hê vir. En dit is die plek waar ons nodig het om terug te kom. En vanoggend as ek hier staan, is dit, ek wil vir jou vra, as jy sit op die plek vanoggend waar jy kan sê, maar ek is nie daar nie. En ek wil terugkom daar. Dan wil ek nou vir jou vra, maak jou hart vanoggend oop. En luister na die woorde wat ek sê, want dit is nie my woorde nie. Want ek wil amper sê, dit wat die Here in my lewe kom doen het, al wat ek kan doen is, ek kan dit deel. Die woorde wat die Here vir my gee, daai woorde kan ek oordra. Maar die Here het my teruggebring op 'n plek, waar ek kan sê, ek is absoluut ten volle uitverkoop, tot my ore toe, verlief op God. En my begeerte is, dat elke een van julle dit kan sê. So wat ek graag wil doen, is ek wil vir julle vraag vir oggend, maak jou hart oop. En as jy behoefte en begeerte het om terug te kom op daardie plek, as jy nie op die stadium daar is nie. Luister wat ek sê vanoggend. Luister na die Heilige Gees terwyl hy met jou praat en kom terug op daardie plek. Ek wil net eers vir ons bid voor ons aangaan asseblief. Here, dankie Vader dat ons vir u kan ken. Here, dankie dat ons kan weet dat u is so verskriklik lief vir elke een van ons. Dankie Here dat ek kan weet dat daar's niks wat daardie liefde van u na ons toe kan weghou nie. Dankie dat ek kan weet Here dat u net hierdie brandende begeerte om met ons tyd te spandeer. Maar daar's soveel kere wat ons nie wil tyd maak vir u nie Here. En Here, my gebed en begeerte vir oggend is dat elke een van ons wat hier is, dat ons vanoggend sal terugkeer na daardie plek toe. Dat ons vanoggend sal terugkom op daardie plek, waar ons kan verklaar en kan sê, dat ons is met ons hele hart lief vir u. Met ons hele hart, met ons hele wese wil ons vir u dien. Met alles wat ons is, wil ons net by u wees en tyd met u spandeer. So Here, ek wil vra dat enig iets wat dalk net staan om dit te verhoed vanoggend, dat u dit nou net sal kom afbreek, in die naam van Jesus Christus. Want Here, niks buig voor u nie. Ekskuus tog, Here, u buig voor niks nie. Maar alles buig voor u. Here, u sê in die woord dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat u die Christus is. En daarom verklaar ons Vader dat daar is niks wat kan staan teen u nie. Here, u is God en u oorheers alles. En alles, Here, buig voor u. En Here, my gebed is dat u dit sal doen ook vanoggend in hierdie plek, in elke een van ons harte. Dat ons sal terugkom op daardie plek van eerste liefde met u. So Here, ek wil vra dat u net vir elke een van ons sal lei, dat elke woord wat ek spreek, Here, dat dit geïnspireer sal wees deur u Gees. Heer, dat u net my mond sal aanraak, en dit wat nie van u af is nie, Heer, dat u sal wegvat. Maar Heer, dat dit wat van u af is, dat u die woorde net sal kom plaas in my mond, en elke hart wat dit moet ontvang, Heer, dat hulle nie sal kyk na my, en my foute, en my tekortkominge, en die goed nie, Heer, maar dat hulle regtig net op soek sal wees na u, en dit wat u waarheid is. In die naam van Jesus Christus. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Exodus 19, ons gaan lees van vers 16 af. Hier is twee gedeeltes in Exodus wat ek graag wil lees. Die eerste een is Exodus 19 vers 16 tot 25. Ek gaan nie verskrikkelijk verduidelik rondom die skrif nie, ek wil die skrifgedeelte eindelijk net lees om een fondasie te lee of as inleiding. Ek lees van vers 16 af. En op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslaa en blitse en een swaar wolk op die berg en die geluid van een baie sterk basyn, so dat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die basyn sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinai neerdaal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. En die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek om te sien, en baie van hulle dan val nie. En ook die priesters, wat na by die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Toe het Moses die Here geantwoord, die volk kan nie op die berg Sinai klim nie, want u het ons self gewaarsku, en gesê, baken die berg af en heilig dit. Daarop sê die Here vir hom, gaan heen, klim af. Dan moet jy en Aaron saam met jou opklim, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om die Here om na die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesê. En in die volgende gedeelte waarin julle sommer kan gaan is Exodus 32. Daar wil ek net lees die eerste 5 verse. Van vers 1 af. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egypte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. Nou, ek wil spesifiek gesels het oor daardie 5 verse en as ons kyk na daai verse, die prentjie wat jy kry, of die idee wat jy kry, is dit hierdie mense wat daar in die woestyn gestaan het, Moses is berg op, en ek dink hulle het hom 'n tydjie laas gesien, maar wat gebeur toe op daardie stadium, is dat jy kan sien, hulle kry die idee, maar Moses gaan nie terugkom nie. Hulle wonder of Moses nie dood is nie. En dit is 'n geval van, Moses het hulle uitgelei uit Egypte land uit. En nou is Moses net skoonveld. So wat hulle te doen, as jy kyk na dit, is jy sien dat dit lyk asof hulle wil sê, okay, maar as Moses, wat nou half ontskakel is na God toe, as Moses nie meer hier is nie, die idee wat ek aanvanklik gekry het, is, dis asof hulle wil terugkeer na die gode van Egypte land. Dis asof hulle daardie gode nou maar weer wil hê, aangesien die God wat saam met Moses is, nie meer daar is nie. Maar wat my baie interessant was dit is, dis die idee wat jy kry, as jy dit lees uit ons vertalings uit. Maar as jy teruggaan na die oorspronklike vertalings, en jy gaan kyk na van die woorde, dat, dit is vir my waar die hele, of waar die skrif, eindelijk een geheel en al ander betekenis kry. Spesifiek vers 1 en vers 4. Vers 1 sê, maak vir ons gode, in vers 4 wat sê, dit is jou gode o Israel wat jou uit Egypte land laat optrek het. Nou, in die oorspronklike vertalings, daar die twee plekke waar verwys word na gode, in die oorspronklike vertaling sê Elohim. Dit sê nie gode nie. Maar Elohim is een van die name van God. Dit is een van die name van ons God. Met ander woorde, is een van die name van die God wat hulle uitgeleid het uit Egypte land uit. En dan die tweede gedeelte in vers 5, waar Aaron sê, môre is daar fees tot eer van die Here. Nou daar die Here, weer eens in die oorspronklike vertaling, is Jehovah. En Jehovah is ook ons God. So dis my interessant, as jy nou gaan kyk na die 5 verse, en waarmee sy aanvankelijk gedink het, dat hulle wil terugkeer na hulle ou gode toe. Besef jy maar, hulle, dit het niks het om die terugkeer na hulle ou gode toe nie. Hulle gee erkenning aan wie hulle uitgelei het uit Egypte land uit. Maar wat hulle doen, is hulle wil hom in 'n ander vorm aanbid. En dit is waarby ek wil uitkom. Hierdie God het neergekom op 'n berg. Rook, vuur, donder weer en weerlig, het neergekom op 'n berg, dat nie net hulle gebewe het, maar dat daardie berg gebewe het. En dit was vir hulle te intimiderend. So wat hulle besluit om te doen, is hulle besluit om daardie beeld van God te verander na 'n beeld van God waarmee hulle gemaklik is. Hulle besluit om daardie beeld van hom te verander na 'n beeld wat hulle ken. En vir 400 jaar was hulle in Egypte land gewees, waar hulle omring was deur goue beelde wat aanbid was. En wat hulle toe besluit om te doen, net nadat hulle hierdie almagtige God ontmoet het, is dit hulle soek nie dit nie. So kom ons verkleineer hom, as ek dit so kan noem, kom ons maak hom in 'n vorm wat vir ons aanvaarbaar is. En dan aanbid ons daardie God. Dis dieselfde God. Maar hulle verander net die beeld van wie hy is, na iets kleiner, sodat dit vir hulle aanvaarbaar kan wees. En die vraag wat ek wil vra is, is dit nie precies wat ons soveel keer doen met God nie? Is daar nie soveel kere wat ons om ook eindelijk, sonder dat ons het besef, eindelijk verkleineer na 'n vorm wat vir ons aanvaarbaar is nie? En hoekom ek het spesifiek vra, is want, as ons praat oor God, daar is al hierdie sye aan God. Ons is baie lief om te praat oor sy liefde en sy genade en daai goed. Maar ons wil nie praat van sy anger nie. Ons wil nie praat van sy heiligheid nie. Ons wil fokus net op sekere dele van hom. En as ons dit doen wat ons doen, is ons verander hom na 'n beeld wat vir ons aanvaarbaar is. Is dit vir daai God wat so is nie? God is mos nou so. En hoe ons dit doen is ons kom doen dit, ek sê dit is in aanhalingstekens, ons kom doen dit deur Jesus. Wat ons kom sê, maar onthou, Jesus het gekom. Jesus het gekom en nou is alles is anders. Maar die vraag is, sê die woord nie dat hy is dieselfde God, hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid nie? So God het nooit verander nie. Daar is iets wat verander het, ons gaan nou praat daaroor. Maar God het nooit verander nie. Hy is nog steeds precies dieselfde God. Wat het Jesus kom doen? As ons kyk na hierdie gedeelte van hierdie mense wat, kom ons noem het, ontmoeting met God wil hee, dan sien ek dat die begeerte van Godse kant af kom, hierdie begeerte om met hierdie mense te ontmoet, om nader aan hulle te kom. En toe sal hierdie hele lys van voorskrifte van wat moet gebeur vir so 'n ontmoeting om te kan plaasvind. Mans is besny, mense is geheilig, altare is gebou, offers is gebring, bloed is vergiet. Dit alles moes gebeur sodat daar 'n ontmoeting kon wees tussen hulle en God. Wat het Jesus gedoen? Is presies daai. Jesus het die offer geword. Sy bloed is vergiet aan 'n kruis. Sodat ons 'n verhouding kan hê met God. So wat het verander van toe na nou? Is die weg. Jesus het 'n nuwe weg kom maak vir ons om verhouding te hê met die Vader. Maar die Vader het nie verander nie. Hy is dieselfde Vader. Hy het nie 'n ander God geword wat nou nie meer righteous is nie, wat nou nie meer heilig is nie. Hy is nog steeds righteous, hy is nog steeds heilig, want hy het nooit verander nie. As ons op 'n Sondag by mekaar kom hier, of as jy by die huis is en jy hou stilte tyd, met watter God probeer jy 'n ontmoeting hê? Met die enigste ware God, soos hy is, of met die God wat jy bietjie gevorm het, dat hy vir jou meer aanneemlik is. As jy in 'n verhouding met iemand staan, aanvaar jy daardie persoon net soos wat hy is, of wil jy hom eers verander? As jy in 'n verhouding is met iemand, en jy sê vir daardie persoon, luister, ek hou nogal van die ding dat jy is nogal vriendelik, dis my nice, en jy is nogal mooi gebouw, ek hou daarvan ook, dis my nice. Maar hierdie sy hou ek nie van jou nie. So jy is welkom om na my huis toe te kom. Maar daardie sye van jou moet jy nie saambring nie. Kom net na my toe as hierdie. Maar hou daardie deel by die huis. Gaan hy kom. gaan hy kom. Hy sal nie kom nie. En ons is op 'n plek waar, ek dink keer op keer, vind ons onsself op 'n plek waar ons sê vir mekaar, maar ek het hierdie brandende begeerte om 'n ontmoeting te hê met God. Ons praat van dit mos nou as visitation. Nou, ja, God is alomteenwoordig. So God is oral en sy Heilige Gees is binne in ons. Maar afgesien van dit, kry jy tye van ontmoeting met God. Soos verlede Sondag. En almal wat hier was verlede Sondag sal kan getuig daarvan. Dat ons verlede Sondag ontmoeting gehad het met God. Dat hy so sigbaar hier was. Nou ons almal het daardie begeerte. Maar die vraag wat ek wil vra is, kan ons van hom verwag om te nader tot ons, as ons 'n mold gemaak het waarin hy moet pas? Hierdie God wat die skepper is van die hemel en aarde, wat die Alfa en die Omega is, wat die begin en die einde is, as jy 'n mold gaan maak en vir hom sê pas hierin en kom dan kan u tot my nader, sal hy opdaag? Nee, hy sal nie. Wat ons nodig het om te besef is wie hy is. En soos ek gesê het vroeër, dat dis geensins 'n ding van ons gaan terug na wettiese goeders of so nie. Dis baie keer, dis net 'n kopskuif wat ons moet maak. Ek kyk byvoorbeeld toe, ek het groot geword met hierdie ding van ons as gesin het huisgodsdienst gehou in my maal se kamer, om die bed, op die bed. En as het gekom het by, dis nou tyd om te bid, dan is ons af, ons knie langs die bed, hande by mekaar. En nou voor en toe het jy, soos jy nou groter geword het en alles, jy op een punt gekom waar jy gesê, ja, maar daai is 'n godsdienstige ding. Ek kan ons hier net enige tyd aan bid. Ek hoef nie op my knie te gaan, nie. Ek kan soos ek nie, laat ek nou klaar, dat my nie nou vir einde draak, dat ek die sin klaar maak. Ek kan as ek in die kar ry, kan ek mos nou maar net so ook vir die Here bid. As ek vanaand by die huis kom, die dag was lank, kan ek op my bed gaan lê en net so vir die Here aanbid. En ja, jy kan. Jesus het moontlik gemaak dat jy kan. Maar wat weggeraak het, is dis nie 'n godsdienstige ding gewees van op jou knieë gaan nie. Daar het ons laat onthou van wie hy is. Dat hy die koning van alle konings was, of is. Dit het ons laat onthou dat ons nodig het om, wanneer ons na hom toe gaan, dat ons nodig het om eer te betoon aan hom vir wie hy is. En hierdie, ons verhoudings met hom het nou so casual geraak, dat daai hele ding van wie hy is en daardie eer wat hom toekom, in soveel gevalle verlore gegaan het. En dis kom ek sê, dit is nie, jy kan op jou bed lê en met die Here praat nie aand. Jy kan as in jou kar hy tyd hê met die Here. Ek het my beste tye met die Here het ek gewoonlik as ek bestuur. So daai goed kan jy doen, maar dit moenie by jou daai kop skuif laat maak dat my verhouding met God kan nou net so casual raak. Dat ek nie meer na hom hoef te gaan in lofprysing en aanbidding nie. Dawid sê dit vir my baie goed in Psalm 100 vers 4. En dis waar die tema vandaan kom van die gates. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Nou, daardie skrif sê nie, kom na Jesus toe met liedjies nie. Daardie skrif sê nie, kom na hom toe met terwyl jy sing nie. Dit sê, kom na hom toe in lofprysing en aanbidding. En ja, lofprysing en aanbidding is gewoonlik in die vorm van musiek. Ek glo, dis iets wat die Here vir ons gegee het, om ons te help om in sy teenwoordigheid te kom. Ek glo spesifiek ook, dat die Here vir mense help om liedjies te skryf, om ons te help, om in sy teenwoordigheid te kan inkom. Maar dit moet nie gaan oor die liedjies nie, het gaan oor God. En as ons by mekaar kom en sê dat ons prys en worship, dan moet dit nie geval wees van, ons sing nou ons liedjies en ons werk die liedjies deur of so iets nie. Jy moet die enige tyd in die liedjies kan uitklim, as ek het so kan sal uit die liedjie uit. Daai liedjie is bloot daar om jou te help om in contact te kom met God. Dis die enigste rede hoekom dit daar is. Maar jy moet jou fokus selfs van die liedjie kan afhaal en jou fokus op God kry. En ons het in 'n plek gekom waar ons kom nie meer na die Here toe asof hy die koning van alle konings is nie. Ons kom na hom toe bloot van hy is vriend. En hy wil 'n vriend wees vir elke een van ons. Maar hy bly die koning. Dit het nie verander nie. Hy bly 'n heilige God. Dit het nie verander nie. En dit gaan ook nooit verander nie. En ek het net in my hart hierdie besef gehad van ek eer hom nie vir wie hy is nie. My verhouding met hom is geheel en al casual. Ek spandeer baie tyd met die Here en alles. Maar dit het casual geraak van so aard dat ons sê vir mekaar hy is die koning van alle konings. Maar ons behandel hom nie soos die koning van alle konings nie. Ons hou praise en worship saam en ek sê dit nou van, onthou ek staan voor, ek kyk hier terug hier, so ek weet nie wie doen wat nie, so moet nie dink ek wys nou na iemand nie, maar ons het op 'n plek gekom waar ons staan in praise en worship. Ons is op soek na hierdie koning van alle konings. Dit is hande in ons sakke. Of ons doen nie die moeite om op te staan nie. Kan ons van die koning van alle konings verwag om te kom wanneer dit die tafel is wat ons dek vir hom? Ons het nodig om te onthou ons dien 'n heilige God. 'N God wat 'n absolute brandende begeerte het om met jou tyd te spandeer. Want hy is lief vir jou. Maar hy gaan nie kom na 'n tafel wat vir hom gedek word, waar hy nie geëer word as die koning van alle konings nie. So, ek het in die begin gepraat van daai hele ding van eerste liefde en van verlief wees. Nou, daar is nie 'n resep om terug te kom daar nie. Daar is nie hierdie 5 of 6 skrifte wat ek vir jou kan sê, maar lees nou die skrif sê so, die maak so, en dan is jy terug daar nie. Wat gebeur as 'n seun en 'n meisie vir mekaar, wat lief was vir mekaar, mekaar baie lank laas gesien het, wat maak dat die liefde dalk terugkom? Dis 'n ontmoeting. 'N ontmoeting is al wat daardie liefde kan terugplaas daar, niks anders nie. So wat ek daardeur sê, is ek in die begin gevra, wil jy terugkom op 'n plek van waar jy die eerste liefde, brandende liefde weer het vir God? En as jy sê ja, dan het jy ontmoeting met God nodig. Want niks anders sal dit vir jou gee nie. Maar om 'n ontmoeting met hom te kan hê, moet jy hom kan ontvang vir wie hy is. Vir wie hy is in geheel. Nie net hierdie deel van hom, of daardie deel van hom nie. Jy moet hom kan ontvang as die koning van alle konings. Ek het vir James hulle gevra, ons gaan nou na die tyd weer 'n liedjie of twee net saam worship, en die rede daarvoor is spesifiek, want ek wil vir julle vra, ek kan nie vir enig een van julle sê hoe jy die Here moet aanbid nie. Ek kan nie vir enig een van julle sê wat jy veronderstel is om te doen of nie te doen nie. En die ding met God is dat ek kan hoor spring as die ou langs my. Ek kan my hande hoor optel as die ou langs my. En die mense rondom my kan ek voel, maar ek kan nie vir God voel nie. Want as hy na my kyk, kan kyk hy binne in my hart in. So by hom maak het nie saak wie die hoogste spring of die hardste hande klap of enige so iets nie. Hy kyk na die begeerte binne in jou hart. Maar ek wil bysê, dat vir partij van ons is het nodig om ons hande maar op te tel. En hande te klap en sulke goeders te kan doen. Maak het nie 'n wettiese ding van almal moet dit doen nie. In my geval spesifiek, is my so maklik om, wat gaan die mense vir my dink? Wat gaan die mense sê as ek die ding doen? Wat gaan die mense sê as ek hier voor in die kerk op my knieë gaan? En terwyl daai trots daar is, en daai die mense belangriker is as my begeerte om met God te ontmoet, mis ek baie keer daardie ontmoeting. So my vraag aan jou is, wat is jy bereid om te doen vanoggend? Om 'n ontmoeting te hê met die koning van alle konings. En dit kan vir almal verskillend wees. So James, jy kan vorentoe kom asseblief. Ons gaan net een of twee liedjies weer saam worship en daarmee gaan ons afsluit. Ek wil regtig vir julle sê net dat daar's geen woord, dink ek, wat ek vir iemand kan gee en sê, vat hierdie woord en dit gaan nou jou lewe verander of so iets nie. Maar ontmoeting met God gaan jou lewe verander. En 'n ontmoeting met God is iets wat nie ek of die worship span vir julle kan gee nie. 'N ontmoeting met God is iets wat van jou hart af moet kom. En as jy vandag wil hê dat jou lewe vandag hier verander, dat jy kan terugkom op daardie plek van die eerste liefde met hom, het jy 'n ontmoeting nodig. En dan jy nodig om jou hart oop te maak na hom toe. Ek gee vir hulle vir die worship. Ek wil vra, as daar enige iemand is wat gebed nodig het vir enige iets, kan julle na die tyd vorentoe kom. En daar is koffie en eetgoed, weet ek, in die ander gedeelte, vir die van julle wat na die tyd daai kant toe gaan. Maar soos ons nou saam worship, maak jou hart oop en vergeet van almal rondom jou. Sê, vergeet van die liedjies. Fokus op God.